Alegerile din Statele Unite ale Americii, știm cu toții, reprezintă un reper important nu doar pentru întreaga America, ci și pentru întreaga balanță globală. Cred că, după părerea mea, s-ar putea scrie un manual despre cum s-a făcut campanie Statele Unite ale Americii în acest an.
Ai dreptate, până acum s-a făcut o campanie cel puțin bizară, Andrada, și prieteni, tot cu gândul la alegerile din Statele Unite, facem astăzi o ediție specială, dragi ascultători, dedicată atât alegerilor, cât și campaniei. Da? Alături de noi prin telefon, după cum am promis, premierul României în perioada 2004, Adrian Năstase, chiar acum. Bună dimineața, mulțumim pentru că sunteți alături de noi.
Bună dimineața.
Așadar, cred că toată lumea încearcă să-și imagineze care ar fi primele decizii sau cum ar arăta primele mișcări ale lui Donald Trump în calitate de președinte. Dacă îmi permiteți, eu am fost convins că republicanii îl vor sabota din interior și nu vor permite nici măcar ei cumva să se ajungă într-o situație de tipul cele în care s-a ajuns până acum. M-am înșelat, în mod evident.
Parțial, pentru că, sigur, președintele Camerei, spre exemplu, domnul Ryan, a anunțat că nu-l va susține pe Trump. Dar și s-ar putea să aibă probleme la alegerile de speaker ce vor avea loc în ianuarie, cred. De aceea, într-un fel, sigur că inițial sau în sfârșit pe parcursul campaniei, mulți dintre republicani s-au disociat de anumite mesaje ale lui Trump. Apoi însă, rândurile s-au mai strâns în spatele și în jurul lui Trump pe o clasică disciplină de partid. Pentru că, într-un fel, Trump a fost considerat totuși parte a unei echipe conservatoare, iar, într-un fel, raportarea la Hillary Clinton, ca reprezentantă a grupurilor hispanice, afroamericane, și așa mai departe, a creat o anumită nervozitate în rândul electoratului de dreapta american. De aceea, cred că, într-un fel, ați pus o întrebare care e foarte importantă, dincolo de alegeri, care au început deja, 40% din alegători au votat până acum pe o procedură specific americană, deci 40 de milioane deja și-au exprimat votul. Așa încât ei n-au mai fost atinși de ultimile evenimente, jocul FBI-ului, anunțul de începere.
Așa-i.
Și cred că mult mai interesant va fi să descoperim cândva ce anume a motivat aceste mișcări ale FBI-ului, pentru că este clar, a existat o bătălie între apărătorii sistemului actual, în care Hillary Clinton era considerată un reprezentant foarte semnificativ, în mod paradoxal o femeie pentru prima dată reprezentând un candidat serios la președinție, dar reprezentând de fapt sistemul, establishmentul, mai bine spus, iar în cealaltă parte un bărbat care reprezintă formula antisistem. Ori aici este de fapt a fost semnul de întrebare pe care și l-au pus foarte mulți în legătură cu cine controlează FBI, cine a aruncat pe piață un scandal imens legat de redeschiderea dosarului e-mail-urilor private, iar apoi, cu două zile înainte de alegeri, reînchiderea acestui dosar. Ceea ce, evident, a creat o foarte mare nervozitate, iar în alt plan, cred că este interesant să ne întrebăm, dincolo de cine va câștiga, unii sunt foarte siguri că va câștiga Hillary Clinton, sondajele de opinie, părerile moderatorilor de televiziune sunt mai curând în acest sens în Statele Unite. În schimb, rămâne o problemă care este foarte delicată, ce se va întâmpla după vot. Pentru că istoria americană a alegerilor arată o anumită tradiție cumva de eleganță în momentul de după vot. Se numește concession speeches, sunt discursurile prin care se recunoaște de fapt înfrângerea și respectiv victoria contracandidatului. În momentul, așa aduceți-vă aminte, discursurile lui John Kerry în 2004, care vorbea despre riscul de divizare a țării și cerea un common ground, o formulă comună pentru viitor. La fel, Al Gore, în 2000, chiar dacă a existat un scandal imens legat de numărarea voturilor în Florida, dacă nu mă înșel, el totuși a spus, iată, după decizia Curții Supreme, care a hotărât într-un anumit fel, și deși sunt în dezacord cu această decizie, totuși o accept pentru că este importantă unitatea țării. Ori, felul în care Trump s-a raportat la eventualele rezultate, anunțând că el va contesta votul dacă nu va câștiga, arată că, indiferent de cine va câștiga președinția, jumătate din țară va fi extrem de furioasă. În plus, este clar că povestea asta cu FBI-ul și cu mail-urile lui Hillary...
Nu întâmplătoare.
Nu numai, dar ea va continua, pentru că este vorba doar de o etapă în acest moment, însă probabil că procedurile vor continua, indiferent că va fi că Hillary Clinton va câștiga și atunci va fi hărțuită o lungă perioadă de timp cu această chestiune, fie că Trump va câștiga și atunci această chestiune va fi urmărită conform promisiunilor lui, care a spus într-un mod răzbunător că ea trebuie să meargă de fapt la pușcărie pentru ceea ce a făcut. Deci iată o situație foarte tensionată și în perioada asta de campanie. De altfel, a fost o nebunie în ultimile 72 de ore, spre exemplu. Trump a avut 13 reuniuni, 13 meeting-uri din astea de electorale, alergând, ca să spun așa, cu avionul dintr-un stat într-altul, încercând să securizeze voturile în zona blue, cum se numește ea, zona conservatoare, în statele conservatoare, dar la fel Hillary Clinton, într-o formulă extrem de preocupată de câștiguri electorale din ultimul timp al lui Trump. Deci o situație destul de agitată, sau chiar foarte agitată, cu candidați atipici, cu tensiuni care reflectă, de fapt, aș spune, și ăsta este lucrul cel mai grav, frustrări imense în populația Statelor Unite și în legătură cu poziția internațională. Vedeți abordarea lui Trump în ceea ce privește relația, cumva legăturile cu Rusia împotriva Chinei, abordările legate de Orientul Mijlociu și acuzele la adresa lui Hillary Clinton privind Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Deci, iată, și din punctul nostru de vedere va fi important să vedem ce implicații vor fi în funcție de cine câștigă, să vedem apoi poziționarea Statelor Unite în viitor în ceea ce privește Europa. Este clar că Trump, dacă gândește o relație mai bună cu Rusia, va ignora într-o anumită măsură anumite poziții mai radicale ale Europei de preocupare privind avansul strategic al Rusiei, consolidarea poziției la Marea Neagră, raportarea la frontiera de est a Uniunii Europene și a NATO. Toate aceste lucruri, teoretic, dacă ar trebui să citim mesajele din campanie, ar presupune diferențe destul de mari între politica lui Trump și politica lui Hillary Clinton. Dar totuși să nu ignorăm puterea establishmentului, care va încerca să domesticească, să spun așa, și ideile extravagante ale lui Trump și unele dintre excesele lui Hillary Clinton.
Bun.
În plus, cred că problemele interne legate de, știu eu, chestiunile asigurărilor de sănătate, problemele legate de așa zisul zid către Mexic, problemele legate de terorism. Toate au evidențiat poziții destul de diferite sau chiar radical diferite între cei doi, însă, repet, consider că sistemul va reuși să domesticească pozițiile celor doi, să le aducă mai aproape de linia tradițională politică americană.